რადიო თავისუფლება FM 107.4. უზნა 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ვისაუბრებთ საპარლამენტო ოპოზიციური ძალის პატრიოტთა ალიანსის წევრების მოსკოვში ვიზიტზე გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ ძალიან სადაო ნაბიჯს ახლავს საქართველოში.
იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომელიც ამ დიალოგში იღებს მონაწილეობას, რაღაცა მცირენდობა მაინც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ეს ნდობა არ არსებობს, ამ კონტექსტი თავისთავად არახელის შემწყობია.
ისე როგორც ყოველ სამშაბათს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასშტაბის ყოველკვირეულ პროგრამას, საერთაშორისო თემებზე მომზადებული გვაქვს ორი სიუჟეტი, ერთი მიმდინარე პოლიტიკურ თემაზე, რასაც ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სკანდალური სტატიის გამო მოყვა თემსოფლიოში და შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას მიუნხენში დიდი ოცეულის სამიტის თაობაზე.
მერკელს, რომლის არც თუ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისადმი საყოველთაოდ არის ცნობილი, ზოგი იმასაც კი აბრალებდა, დიდი ქალაქი იმიტომ შეარჩია საპროტესტო დემონსტრაციების ხმა ტრამპის ყურამდეც რომ მისულიყო.
აი ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე, პრაღიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე გაუწყვეტ. და როგორც გითხარით, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. ამ შეხვედრის ფონია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა, რის შედეგადაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივი მცხოვრების გიახოდელის მიწის ნაკვეთი. გოგა აფციაური ერგნეთში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ახლა სატელეფონო ხაზზე.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. 79-ე შეხვედრის მთავარი თემა სოფელ ბერშუეთში ადგილობრივი ფერმერის გიახოდელის მიწის ნაკვეთში ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერის განთავსება იყო. ერთი კვირის წინ ხოდელმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მის მიწის ნაკვეთში რამდენიმე ასეული მეტრით გადმოწიეს და 10 ჰექტრამდე მიწა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს. ხოდელმა ამ დრომდე არ იცის, აიღებს თუ არა მოწეულ ქერის მოსავალს. დღევანდელ შეხვედრას პირველად დაესწრო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ჟენევის დისკუსიის ფორმატში მურად ჯიოევი, რომელმაც ამ შეხვედრაზე დავით სანაკოევი ჩაანაცვლა. ჯიოევმა პრეტენზიები ქართულ მხარეს იქით წაუყენა და ბერშუეთთან სტუდენტების აქციის დროს ბანერის დაზიანების გამო ქართულ სამართალდამცავებს მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდა. ჯიოევი აცხადებს, რომ საფორტიფიკაციო ნაგებობებს რუსეთის ფედერაციის სასაზღვრო ძალები და ოსი მესაზღვრეები საზღვრის გასწვრივ აგებენ. იგი მიიჩნევს, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი სადემარკაციო სადემილიტაციო კომისიის შექმნა და ქართულ მხარესთან სასაზღვრო საკითხების ერთობლივად გადაწყვეტაა.
Ну мы призвали грузинскую сторону с тем, чтобы хозяйственная любая хозяйственная деятельность, которая проводится.
ჩვენ მოუწოდეთ ქართულ მხარეს, რომ ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობა, რაც საზღვრის სიახლოვეს ხორციელდება, მხოლოდ აუცილებლად ერთთან მეორე მხარეს ჩატარდეს. ესე იგი, ქართულმა ფერმერებმა მიწა დაამუშავონ მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. თებერვლის თვიდან ყოველ შეხვედრაზე ჩვენ ვაფრთხილებდით, რომ ქართულ მხარეს გაეტარებინა ზომები და მათ ფერმერებს და სოფლის ცხოვრებლებს არ დაემუშავებინათ მიწა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. მათ უნდა აგეკვეთათ ეს. ჩვენ რომ აგვეკვეთა, იქ ვითარება დაიძაბებოდა. ჩვენ არაერთხელ გვითქვია და ვიმეორეთ, რომ არა ვართ ისე დიდრები მიწით, რომ საკუთარი მიწა მეზობელი სახელმწიფოების ცხოვრებლებს გადავცეთ. ეს თუ ასე გაგრძელდა, საჭირო იქნება ურთიერთმოლაპარაკება სახელმწიფო საზღვრის აღიარება და სამუშაოების ჩატარება საზღვრის
გასწვრივ.
ქართული მხარე კი ოსურ მხარეს საკითხის პოლიტიზებაში ადანაშაულებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე ოსურ მხარეს ურჩევს საკითხს ჰუმანიტარული კუთხიდან მიუდგეს და ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებს ნუშელახავს. ქართული მხარე მზადაა საოკუპაციო ხასთან ფერმერების მიწის საკუთრების ყველა დოკუმენტაცია წარადგინოს. ქემოკლიძის აზრით შეუძლებელია ერგნეთის შეხვედრის ფორმატში პოლიტიკური საკითხების განხილვა მოხდეს და საერთოდ საუბარი იყოს რაიმე კომისიის შექმნაზე.
დეფაქტო ხელისუფლების პოზიცია დღევანდელ შეხვედრაზე როგორც მოსალოდნელი იყო დაფიქსირდა შემდეგი გაგებით, რომ პრობლემის დარეგულირება შესაძლებელია მხოლოდ ამხოლოდ ეგრეთ წოდებული დელიმიტაცია და დემარკაციის პროცესის წარმოებით. ჩვენი შეფასებით ამ კონკრეტულ წინადადებაზე ჩვენი პასუხი იყო მკაფიო, აღნიშნული საკითხი საერთოდ არ შეესაბამება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრების განხილვის მანდატს. მსგავსი ტიპის პოლიტიკური საკითხები არათუ პრობლემებს აგავრებენ, არამედ უფრო ღრმა პრობლემებს ქმნიან და ეს ძალიან მკაფიოდ იქნა დაფიქსირებული მონაწილეებთან. ზოგადად შემიძლია დაგიფიქსიროთ, რომ ბორდერიზაციის პროცესზე მუშაობა აუცილებლად გაგრძელდება. არსებითი ამოცანა ცენტრალური მთავრობისთვის არის მარტივი, რომ ადგილობრივებს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც მიეცათ, ვინც უკვე დათესეს და მოიყვანეს თავისი მოსავალი, მათ მიეცეთ საკუთარი მოსავლის აღების საშუალება. ამ მიმართულებით მუშაობა სამომავლოდ აუცილებლად გაგრძელდება.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის, ავლევის, კნოლევის და ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოსურმა მხარემ უკვე დაიწყო ახალი თხრილების გავლება. მურად ჯიოევი აცხადებს, რომ ეს ხანძარსა წინააღმდეგო თხრილებია და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად კეთდება.
Что касается бороз, они были сделаны не в Карелии.
А чехба хнулებს, ისინი ქარელის რაიონში კი არ გაკეთდა, ისინი სამხრეთ ოსეთის საზღვის გასწვრივ კეთდება. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და ეს ხანძარსაცნაამდეგო თხრილები, ეს ხნულები კეთდება იმისათვის, რომ როცა ხანძრები ჩდება განსაკუთრებით შემოდგომით და გაზაფხულზე არ გავრცელდეს მეორე მხარეს. როგორც ერთიან მეორე მხიდანაც იწובה ხოლმე ბალახი და ხანძარი ვრცელდება. მე ვიმეორებ, ეს სამუშაოები ტარდება მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და რაღაც შემთხვევაში არხება საქართველოს ტერიტორიას.
На югоситинской территории ни в коей мере не задевая грузинскую территорию.
ქართული მხარე კი ამ თხრილებს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ახალ ტალღას უწოდებს. კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის და საფორტიფიკაციო ნაგებობების მონტაჟი სწორედ მავთუხლართებით, ღობეებით და ბანერებით იწყება და თხრილებით სრულდება.
ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლია ჩვენი შეფასებით არის სწორედაც ბორდერიზაციის პროცესის ერთ-ერთი შემადგენელი ფაზა. მოგეხსენებათ, პროცესი დაიწყო მავთუხლართებით, შემდეგ გაგრძელდა ღობეებით, შემდეგ სახეიცვალო და გადავიდა ბანერების უკანონო ინსტალაციაში და ბოლო ფაზა ბორდერიზაციის პროცესი სწორედაც გამოისახება ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ზოლის დაფიქსირებაში საოკუპაციო ზოლზე. დღევანდელ შეხვედრაზე ამ პრობლემებზე ჩვენ ძალიან დეტალურად და აქტიურად ვისაუბრეთ კონკრეტული მაგალითების საფუძველზე. ზოგადად ივნისის თვეში დაფიქსირდა ბორდერიზაციის პროცესის გააქტიურება, რაც ცალსახად არის საკმაოდ სიღრმისეული პრობლემა, იმიტომ რომ ადგილობრივებს, რომლებიც საოკუპაციო ზოლზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე ცხოვრობენ, ექმნებათ ძალიან სერიოზული პრობლემები. ჩვენი შეფასებით ამ საკითხის დარეგულირება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ჰუმანიტარულ ჭრილში. აუცილებელია, რომ ადგილობრივებს, ვისაც საოკუპაციო ზოლზე აქვთ მიწის ნაკვეთი, ამ ადამიანებს მიეცეთ მათი დამუშავების და ცხადია შემდეგ მოსავლის მიღების საშუალება.
ერგნეთის 79 შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განიხილეს ცხინვალის ციხეში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის საკითხი. დეფაქტო რესპუბლიკის სასამართლო მას დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებით 20 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ქართული მხარე კი მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს და ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. დღესვე საუბარი შეეხო საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე უპილოტო საფრენი აპარატების შემოფრენის ფაქტებს. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 7 სექტემბერს გაიმართება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეხსენთ თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობა ლიკლიკაძე უძღვები. პატრიოტთა ალიანსის წევრები მოსკოვში იმყოფებიან და რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებს ხვდებიან. დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტს ემიჯნება მართველი გუნდი, ამ ნაბიჯს საპარლამენტო ოპოზიციის და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც აკრიტიკებს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით. ეს არის პარტიული ვიზიტი, პოლიტოლოგები მიიჩნევენ, რომ დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტი ვერანაირად ვერ იქნება შედეგზე ორიენტირებული. ნინო თარხიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენი თაობის მისია არა იზოლაციის გამოცხადება, არამედ მოქმედება იმისათვის, რომ გავამთლიანოთ ჩვენი ქვეყანა. ასე აფასებს და ამართლებს პატრიოტთა ალიანსის წევრების მოსკოვში ვიზიტის მიზანს ალიანსის ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ირმა ინაშვილი. მან ტელეკომპანია ტევე პირველთან ისაუბრა იმ მცდარი იდეოლოგიის თაობაზე, რომელმაც მისი სიტყვებით უკანასკნელ წლებში ამიმართულებით საქართველოს არანაირი საციკეთო ძვრები არ მოუტანა.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის ეს სტერეოტიპი დაინგრეს ქვეყანაში, რომ არ არის დიალოგი საჭირო. პოლიტიკური დიალოგი მას შემდეგ, რაც სააკაშვილის რეჟიმი მოვიდა ხელისუფლებაში, არ ყოფილა. არის სხვადასხვა ფორმატი, ჟენევის ფორმატი, რაც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, ტარასინი აბაშიძის ფორმატი, რაც არ არის პოლიტიკური ფორმატი, მაგრამ კარგია, მიდის აქციები, საპროტესტო აქციები საოკუპაციო ზოლთან, ეს აქციებიც მნიშვნელოვანია. მეორე, პოლიტიკური დიალოგის ფორმატში ვიმოქმედოთ, რომ მოიხაზოს კონკრეტული ინტერესები და ჩვენი დელეგაცია სწორედ იმიტომ ჩადის რუსეთის სათათბიროში, რომ ჩვენ დავდოთ მაგიდაზე ჩვენი ინტერესები.
პატრიოტთა ალიანსის ინტერესები კი ირმა ინაშვილის სიტყვებით საქართველოს საზღვრების დაცვა. საპარლამენტო ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსის წევრები ადამ არშანია, გიორგი ლომია და ნატო ჩხეიძე მოსკოვში 10 ივლისს გაემგზავრნენ. ისინი რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებს ხვდებიან. ის რომ ალიანსის წევრები მზად იყვნენ მოსკოვში რუს დეპუტატებთან შესახვედრად, ამის შესახებ ადამ არშანიამ ჯერ კიდევ მაისის ბოლოს პარლამენტში განაცხადა. დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტს ემიჯნება მართველი გუნდი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ 11 ივლისს თქვა. მისი სიტყვებით ეს არის პარტიული ვიზიტი და ამ ვიზიტს ვერანაირი კავშირი ვერ ექნება პარლამენტთან. მაშინ, როდესაც დღეს არსებობს რუსეთთან მოლაპარაკებების ორი ფორმატი, ერთი უსაფრთხოების საკითხების მომცველი ჟენევის საერთაშორისო ფორმატი და მეორე კულტურულ, ჰუმანიტარულ და ეკონომიკური საკითხების თაობაზე, ეგრეთ წოდებული აბაშიძე-კარასინის შეხვედრების სახელით ცნობილი ფორმატი, სხვა მოლაპარაკებების ალტერნატიულ ფორმატს, რომელსაც შეუძლია რაიმე ტიპის შედეგის მოტანა, არ ცნობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე. მის ამ მოსაზრებას იზიარებს ქეთევან ციხელაშვილიც, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი.
ჩვენ გვაქვს ფორმატები, რომელშიც სწორედ რუსეთი არის მთავარი მხარე მოლაპარაკებებისა, დისკუსიებისა, ეს გახლავთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები, ეს არის კეთრად პოლიტიზირებული ფორმატი და არა საქართველოს ხელისუფლების პოზიციების გამო ჩვენ წლების განმავლობაში ვცდილობთ, რომ ეს ფორმატი ეფექტური იყოს და დანიშნულებისამებრ მუშაობდეს.
ქართველი დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტი ვერანაირად ვერ იქნება შედეგზე ორიენტირებული და ის საზოგადოებაში აჩენს კითხვებს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას შორენა ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი და მისი თქმით ეს მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც საოკუპაციო ძალების მხრიდან წარმოებული მცოცავი ოკუპაცია სულ უფრო და უფრო მძიმე ხასიათს იძენს. შორენა ლორთქიფანიძე განსაკუთრებულ აქცენტს სვამს პატრიოტთა ალიანსის მიმართ საზოგადოებაში არსებულ ხმებზე.
იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომელიც ამ დიალოგში იღებს მონაწილეობას, რაღაცა მცირე ნდობა მაინც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ეს ნდობა არ არსებობს, ანუ კონტექსტი თავისთავად არახელის შემწყობია. საზოგადოებრივი კონსენსუსი არ არსებობს, პირიქით ის წინააღმდეგია ამ ყველაფრისადმი. აი, რამდენად პოლიტიკურად მომგებიანია და რას მიიღებს პატრიოტთა ალიანსი, რატო არ სვამს კითხვას, რომ იქნებ ეხლა ამის დრო არ არის, ეს სხვა საქმეა. იმედი მაქვს, რომ ისინი იმედ გაცრუებული დაბრუნდებიან საქართველოში და რაღაცა შეცვლიან თავის დამოკიდებულებას.
პატრიოტთა ალიანსის წევრების რუსეთში ვიზიტს არ განიხილავს როგორც მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ფაქტს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. ის საკითხს კომპლექსურად აფასებს და დღეს არსებული რეალობიდან გამომდინარე მას ჰიბრიდულ ომს უწოდებს. ამ ომში კი ის პატრიოტთა ალიანსის მოსკოვში ვიზიტთან ერთად აერთიანებს რუსეთის მიერ წარმოებულ ეგრეთ წოდებულ მცოცავ ოკუპაციას და გარდა ამისა თბილისში დაგეგმილ აქციას უცხო ქვეყნების მოქალაქეების წინააღმდეგ სახელწოდებით ქართველთა მარში. მისი სიტყვებით, ყველა ეს აქტი საქართველოს მიერ აღქმული უნდა იყოს როგორც რუსეთის ახალი შტურმი საქართველოს წინააღმდეგ.
ხელისუფლების პირდაპირ ვალდებულებაა, რომ შესაბამისი შეფასება მისცეს ამ პროცესებს და მოახდინოს პრევენცია შემდგომი ნაბიჯებისა. ანალიზის შედეგად და ამური ცხვის გამოწვევების და რისკების შეფასების შედეგად არც ისე რთულია დაუშვათ რუსეთის შემდგომ
გამომინა ბიჯების გამოთვლა და შესაბამისი პრევენცია, ოღონდ ეს ნამდვილად ცდილდება საქართველოს შესაძლებლობებს მხოლოდ და პირველივითი ჩვენაც უნდა გავაკეთოთ ეს გახლავთ ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ჩავაყენოთ ყველაფრის საქმის კურსში, რაც რუსეთიდან მომდინარეობს და მათთან ერთად შევმუშაოთ რუსეთის შეკავების პოლიტიკას სანქციებით გამაგრებული.
ხათუნა ლაგაძიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების აქტიური მუშაობის შედეგად დასავლეთი უნდა მიხვდეს, თუ რამდენად რეალური და მნიშვნელოვანია საფრთხე, რომელიც დღეს საქართველოს ემუქრება, და რომ ამ საფრთხეების იგნორირებით ნაბიჯ-ნაბიჯ ზღუდება დასავლეთის გავლენის სფეროები მსოფლიოს ბევრ წერტილში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Yes, it was mine.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკრიკაძე უძღვები. და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება კონფერენციას, რომელიც გამართა 11 ივლისს თბილისში, რელიგიის როლი და როლი ქალისა და გოგონების მართლმადიდობის პრევენციაში. ასე ერქვა ამ კონფერენციას, რომელიც სულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მიერაც იყო ორგანიზებული და იგი დასრულდა განცხადების მიღებით. და ვიდრე სიტყვას გადავცემდეთ თეა თოფურიას, ჩვენს კოლეგას, რომელიც იმყოფებოდა ამ კონფერენციაზე, სწორედ ამ განცხადების ტექსტის ერთი ნაწილით დავიწყებთ სიუჟეტს.
მიგვაჩნია, რომ ოჯახის შექმნის ბედნიერება განუყოფლად არის დაკავშირებული დიდ პასუხისმგებლობასთან და ამისთვის უმეტეს შემთხვევაში ნაადრევი ქორწინებისას მოზარდები მზად არ არიან. ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია გოგონათა გენიტალიების დამახინჯების სავალალო ფაქტები. ეს საზიანო პრაქტიკა სისხლის სამართლის დანაშაულად იქნა აღიარებული სახელმწიფოს მიერ 2017 წელს. არავითარი გამართლება არ აქვს ასეთი ქმედების რაიმე ტრადიციით ან ჩვეულებით გამყარებას. რაც შეეხება ისლამურ რელიგიას, მისთვის ასეთი პრაქტიკა უცხო და მიუღებელია.
ნათქვამია განცხადებაში. კონფერენციის მიზანი იყო ქალებისა და გოგონების ძალადობისაგან დასაცავად განხორციელებულ ღონისძიებებში რელიგიური ორგანიზაციების ჩართულიყვნენ. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა ადრეულ ქორწინებასა და გოგონების გენიტალიების დასახიჩრებას. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე ამბობს, რომ ამ თემაზე სასაუბროდ შარშან კახეთში მოღვაწე ყველა მუსლიმ ლიდერს შეხვდნენ.
ეს ნამდვილად განსაკუთრებული როლის შესრულება შეუძლიათ ქალის და გოგონის მიმართ ძალადობის და საზიანო პრაქტიკების პრევენციისა და აღმოფხვრის, ვინაიდან მათ გააჩნიათ ძალიან ფართო გავლენა თემებზე და ადამიანებზე მათ აქვს ძალიან ფართო გავლენის სფერო.
სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ პეტრე კანკავამ ადრეულ ქორწინებაზე ისაუბრა.
ხშირად გვიწევს ეთნიკური უმცირესობებთან ურთიერთობა, რადგან ეს არის ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. და უმაღლეს სასწავლებლების წარმომადგენლები ხშირად იძახიან, რომ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, განსაკუთრებით გოგონები, რომლებიც წინოვალეთ სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ვეღარ ახერხებენ სამაგისტრო პროგრამის გაგრძელებას დაოჯახებასთან დაკავშირებით.
განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი თამარ მალაზონიაკი ამბობს, რომ ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით მასწავლებლებს ტრენინგები ჩაუტარეს.
არაერთხელ ყოფილა მასწავლებელი კრიტიკის ობიექტი და რიგ შემთხვევაში საკმაოდ საფუძვლიანია, როდესაც საუბარია მის მონაწილეობაზე დაუშვათ ადრეული ქორწინების მიმართულებით, ნაცვლად იმისა, რომ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, შესაძლებელია უნებლიეთ აღმომჩნდება კიდევაც ხელშემწყობი ერთგვარად. სწორედ ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოვლად კვლავ გაგრძელდება ტრენინგები მასწავლებელთა და მეტია, რომ მალე უკეთეს შედეგს გამოიღებს.
კონფერენციაზე მიღებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ოჯახი ურთიერთპატივისცემასა და სიყვარულზე დაფუძნებული ნებაყოფილობითი კავშირი უნდა იყოს. ამასთან სრულყოფილი ოჯახის შესაქმნელად აუცილებელია როგორც ფიზიკური, ასევე მორალური და ფსიქოლოგიური მომწიფება. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
შეხსემთუნთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას რეგიონული მაცნემაში, რეგიონებში ფესტივალებზე ვისაუბრებთ. არც თუ ხშირად, მაგრამ კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მასპინძლობა პერიოდულად რეგიონულ ცენტრებსაც უწევთ ხოლმე, ეს უფრო ხშირად ხდება ზაფხულის ან ვარდადეგების პერიოდში. დღეს რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ, რა სიმპოზიუმი ტარდება რუსთავში, რითი იპყრობს მუსიკის მოყვარულთა ყურადღებას ლაგოდეხი, რას ნახავთ კინოკურეულის პარკლებში ქუთაისში და კოლხური ვაზის რამდენი ჯიში შესახიფისა უბრეს რუგდიდში. გადაცემას რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭერდიშვილი გაუძღვება.
11 ივლისიდან რუსთავი მოქანდაკეთა საერთაშორისო სიმპოზიუმს უმასპინძლებს. სიმპოზიუმში მონაწილეობას 8 ქართველი და 3 უცხოელი, ესპანელი, ფრანგი და ეგვიპტელი მოქანდაკეები მიიღებენ. სიმპოზიუმის ფარგლებში 11 სკულპტურა შეიქმნება, რომლებიც ძირითადად ქალაქის კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორიაზე განთავსდება. სიმპოზიუმის შესახებ უფრო დაწრულებით მოისმინეთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
სივრცე, სადაც მოქანდაკეთა სიმპოზიუმი ეწყობა კულტურისა და დასვენების პარკში, სწორედ იმ ტერიტორიაზე მდებარეობს, სადაც გასული საუკუნის 90-იან წლებში პირველად გაიმართა სკულპტორთა სიმპოზიუმი. ის 2 წლის განმავლობაში ზედიზედ ტარდებოდა, მაგრამ შემდეგ შეწყდა. დიდი პაუზის შემდეგ სიმპოზიუმი პირველად შარშან ჩატარდა. მასში მხოლოდ ქართველი მოქანდაკეები მონაწილეობდნენ. მაშინ გაკეთებული 11 კომპოზიციიდან 9 რუსთავის მერიამ თავარ მოედანზე დადგა. მერიასთან არსებული სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის დირექტორი მარიკა ფიროსმანაშვილი ამბობს, რომ წლევანდელი კულტურული ღონისძიება საერთაშორისოა, მასში 3 უცხოელი მონაწილეობს.
ამჟამად რუსთავში არც ერთი საერთაშორისო პროექტი არ არის ამის გარდა და გვინდა რომ რაღაც ნიშაც დავიჭიროთ. ტრადიციაც გვაქვს, 90-იან წლებში ტარდებოდა სწორედ იმ ადგილას სიმპოზიუმი, ჩამოდიოდნენ იაპონელი, ამერიკელი, პოლონელი, ფრანგი მოქანდაკეები და ქმნიდნენ თავიანთ ნამუშევრებს. მე ზოგი და ამ დროს ზოგი გაფუჭდა, მაგრამ დარჩენილებიც არის, ან 5 ცნობილი იაპონელი მოქანდაკეს ქანდაკებაა დარჩენილი.
მარიკა ფიროსმანაშვილის თქმით, სიმპოზიუმი ტრადიციული გახდა და საერთაშორისო ტურისტულ მარშრუტში ჩაჯდება. მან დაძინა, რომ წელს 11 მოქანდაკე კონკურსის წესით შეირჩა, წარმოდგენილი ესკიზების და მათი ავტორების მიხედვით. სიმპოზიუმის ერთ-ერთი მონაწილეა ესპანელი ალონსიო გონსალესი, რომელიც არ დაელოდა ღონისძიების ოფიციალურ გახსნას. მან წვანეში ჩაფულ ტერიტორიაზე 20 წლის წინანდელ ქანდაკებებს შორის საკუთარი იდეის განხორციელება რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. ესპანელ მოქანდაკეს მაშინვე წვეთ, როცა ის რკინას ამუშავებდა. ალონსიო გონსალესი ამბობს, რომ ამჯერად პროექტს ლითონისგან განახორციელებს. ამ ნამუშევარს ჰქვია ადამიანი ღამური და ეს არის სერიიდან, როცა მე სინთეზს ვაკეთებ ადამიანის და ნახევრად მითოლოგიური პერსონაჟებისას. კომპოზიციის ძირითადი მიზანია გააღვიოს და წაახალისოს ბავშვური ფანტაზიები, დააბრუნოს ბავშვი წარმოსახვით აზროვნებასთან. ესპანელი მოქანდაკე ამბობს, რომ ორგანიზატორებმა მუშაობისთვის კარგი პირობები შექმნეს. მას ხელთ აქვს ყველა მასალა, რომელიც ჭირდება. გეგალი პარტელიანი, რუსთავის კულტურის ცენტრის მენეჯერი, კმაყოფილია იმით, რომ წელს ისევ როგორც შარშან სიმპოზიუმზე თითქმის ყველა ჟანრი იქნება წარმოდგენილი.
ჩემი ამოცანა იყო, რომ დაცული ყოფილიყო კულტურული ეკლექტიკა და აქ არის როგორც კლასიკური მიმართულებით წარმოდგენილი ქანდაკებები, ასევე მოდერნი, რომელიც უფრო აქეთ არის თანამედროვეების სკენარი და ასე რომ შევეცადეთ, რომ ყველა სახის ქანდაკება მოხვედრილიყო ამ სიმპოზიუმზე.
ამბობს გეგალი პარტელიანი. ცნობილი ქართველი მოქანდაკე რუსთაველი ჯუმბერჯიქია ამ სიმპოზიუმში უშუალოდ არ მონაწილეობს, მაგრამ ფიქრობს, რომ ღონისძიება კულტურათა გაცვლის შესანიშნავი მოედანია.
აქ არის კულტურათა გაცვლა უპირველესი. ჩვენ ახლა უცხოელები ხო ჩამოყვანილი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ჩვენ კულტურას ეზიარებენ, ჩვენ იმათ კულტურას. ეს აუცილებელია და ამ სიმპოზიუმებს ის დიდი შედეგი მოაქვს.
ამბობს ჯუმბერჯიქია. საგულისხმოა, რომ პროექტში ერთვებიან ქართველი სტუდენტებიც. სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის დირექტორის მაკა ფიროსმანაშვილის თქმით, სიმპოზიუმი სტუდენტური დასაქმების კარგი საშუალებაა.
მოგეხსენებათ, რომ აი ესეთ ცნობილ მოქანდაკეებთან მუშაობა არის არამარტო სტუდენტური დასაქმება, დიდი მასტერ კლასიც და უნდა გითხრათ, რომ მხოლოდ 2 აღმოჩნდა რუსთაველი ქანდაკებაზე, დანარჩენს თვითონ აკადემია გამოუშვებს.
ამბობს მაკა ფიროსმანაშვილი. რუსთავის მერიას განზრახული აქვს წელს შექმნილი სკულპტურები რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორიაზე განალაგოს. გეგალი პარტელიანის თქმით, სიმპოზიუმები მომავალ წლებში ჩატარდება, შეექმნება ქანდაკებათა ერთგვარი პარკი.
5 წლის თავზე უნდა მივიღოთ 50 ქანდაკება სხვადასხვა ავტორების მიერ შექმნილი და ამ 50 ქანდაკებით უკვე ქანდაკებების პარკი. კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორია ისედაც გამწვანებულია, გვაქვს შესანიშნავი ტბა, ხალხი სტუმრობს და მე ვფიქრობ ყველაზე კარგი ადგილია იმისათვის, რომ ამ ტერიტორიაზე განთავსდეს უკვე ქანდაკებები.
გეგალი პარტელიანის ცნობით, ლევანდელი სიმპოზიუმისთვის მერიის ბიუჯეტიდან 177,000 ლარი გამოიყო. თანხის ნაწილი მოქანდაკეთა ჰონორარებს და სტუდენტების სტიპენდიებს მოხმარდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოქანდაკეთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის შესახებ მოამზადა. ლაგოდეხში კი ბლუზის ფესტივალი გრძელდება. მელომანები ქალაქს მთელი საქართველოდან სტუმრობენ. ორგანიზატორების თქმით, ბლუზის მოყვარულებს ლაგოდეხი 12 აგვისტომდე უმასპინძლებს. მოგვიანებით კი ქალაქში წყლის ფესტივალიც გამართება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთი მრავალფეროვანი რეგიონია, თუმცა მისი ყველა მუნიციპალიტეტი თანაბარი პოპულარობითა და შესაძლებლობებით არ გამოირჩევა. ტურისტული ინფრასტრუქტურა უფრო მეტად განვითარებულია სიღნაღში, თელავსა და ყვარელში. მასშტაბური ღონისძიებებიც ყოველთვის ამ ქალაქებში ტარდებოდა, თუმცა წელს ბლუზის საერთაშორისო ფესტივალს ლაგოდეხი მასპინძლობს. აქამდე თუ ეს ქალაქი ცნობილი იყო უნიკალური ბუნებითა და სხვადასხვა სათავგადასავლო ტურებით, ახლა აქ თავი მოიყარეს ბლუზმენებმა და მელომანებმა. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნატალია კალანდაძე ამბობს, რომ ქალაქი გამოცოცხლდა და მოლოდინიც დიდია.
გამოდიან სოფლიო ვარსკვლავები, ესენი არიან ბლუზმენები, საინტერესო გიტარისტები, მუსიკოსები ბრიტანეთიდან, ისრაელიდან, ამერიკიდან. ინტერესი ძალიან მაღალია, რაც თავარია გამოცოცხლ აგოდეხი, მოლოდინი ძალიან დიდი გვაქვს.
ბლუზის ფესტივალი ლაგოდეხში 12 აგვისტოს დასრულდება, თუმცა ფესტივალის კიდევ ერთი ორგანიზატორი ვიქტორ კერვალიშვილი გვეუბნება, რომ ღონისძიებები წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
ფესტივალს დახურავს გია ძაგნიძის ბენდი მოსკოვიდან, ეს არის მოცარტ ბლუზ ბენდი, 12 აგვისტოს დამთავრდება ფესტივალი, მაგრამ ჩვენ აი დათიოს სამსიტყვას ვაძლევთ ჩვენ მსმენელებს, რომ ჩვენი ფესტივალის სცენა არ გაგრილდება ამით, ფესტივალის ფორმატი შეიძლება დამთავრდეს, მაგრამ სხვადასხვა აქტივობები ჩვენ სცენაზე მთელი წლის მანძილზე იქნება.
ლაგოდეხში მიმდინარე წლის აგვისტოში კიდევ ერთი წლის ფესტივალის ჩატარება იგეგმება. საორგანიზაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ღონისძიების ორგანიზატორი, ლაგოდეხის ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი დავით ჭაბაშვილია. ვიდრე წლის ფესტივალი ჩატარდება მანამდე, ქალაქმა ფერების ფესტივალს უმასპინძლა.
აქამდე მსგავსი სახის ღონისძიება არ იყო ლაგოდეხში, არ იმართებოდა ხოლმე და გადავწყვიტე, რომ შეგვიქმნა რაღაც განსხვავებული, გრანდიოზული, ისაც ახალგაზრდებს დაინტერესებდა და ყველა გაერთობდა და კმაყოფილი იქნებოდა და ვთვლით, რომ გამოგვივიდა და შემდეგ წელსაც აუცილებლად უფრო მასშტაბურს და დიდს გავაკეთებთ. ახლა ვაპირებთ წყლის ფესტივალს, ეგრეთ წოდებულ წუწაობის ფესტივალს ვაპირებთ გრანდიოზულად გავაკეთოთ, ეგეც გეგმავთ ჯერჯერობით და იმედი მაქვს, რომ ესეც გამოვა ძალიან საინტერესო.
მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი წელს რამდენიმე ფესტივალს მასპინძლობს, საგზაო ინფრასტრუქტურა აქ მთლიანად მოშლილია. წყლის სისტემის რეაბილიტაციო სამუშაოები დათქმულ დროს ვერ დასრულდა, შესაბამისად გზის საფარის აღდგენა მიმდინარე წლის ტურისტულად აქტიურ სეზონზე ვერ მოესწრო. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რეგიონულ მაცნეს. იგი შეეხება რეგიონებში ფესტივალებს, რომელთა რაოდენობაც მატულობს ზაფხულის პერიოდში, არ დადეგების პერიოდში. რეგიონულ მაცნეს ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის მერია წელს მეშვიდედ განახორციელებს პროექტ ზაფხულის საღამოები, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა ადგილზე ღია ცის ქვეშ კულტურული და სახელოვნებო ღონისძიებები გამართება. მიმდინარე სეზონზე ზაფხულის საღამოები ივლისის ბოლოს დაიწყება. ზაფხულის საღამოების განმავლობაში დაგეგმილია კინოჩვენებები, ქუთაისური მუსიკალური ჯგუფების კონცერტები და კონცერტი ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
მერის მიერ ორგანიზებული ზაფხულის საღამოების გასართობი და კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიებები კინოკვირეულით გაიხსნება ქალაქის ისტორიულ უბანში მონპლაზირის თახთან, იმ ადგილზე, სადაც ქუთაისში პირველი კინოდარბაზი ფუნქციონირებდა. როგორც მერის კულტურის სპორტის განათლების ცენტრთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი კინომცოდნე თამთა თურმანიძე განმარტავს ლუკინო ვისკონტის, ფედერიკო ფელინის, ჩარლი ჩაპლინის, ოთარ იოსელიანის ქართული კლასიკური კინოს და სხვა კვირეულების შემდეგ ამ ზაფხულს მაყურებელს აზიურ კინოშედევრებს სთავაზობენ. თამთა თურმანიძე საუბრობს კინოჩვენებების ღია ცის ქვეშ გამართვის დადებით მხარეებზე.
კერძის რო ჩვენ ქალაქში არ არის კინოთეატრი, მაგრამ რომც იყოს კინოთეატრი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება გათვლილი მასობრივი ხასიათის გასართობ პროდუქციაზე, რაც რა თქმა უნდა არ მისცემს შესაძლებლობას ქუთაისელებს გაეცნონ ნამდვილ კინოს. ამიტომაც ვაკეთებთ ამ კინოკვირეულებს, რომლებიც არის ერთგვარი ცდა იმისა, რომ გაუწევთ პოპულარიზაცია ნამდვილ კინოს. ერთგვარი გათვლა არის ჩვენ, იმიტომ რომ ზაფხულში ღიაცის ქვეშ დიდ ეკრანზე ფილმის პურება რა თქმა უნდა შეიცავს ხიბს და ერთგვარად ვაპარებთ იმ სერიოზულობას, რაც არის თავად ამ ფილმებში და მათ პრობლემატიკაში. წელს წარმოდგენილი იქნება საკმაოდ სერიოზული პროგრამა, ეს არის ტაკეში კიტანოს, კიმ კიდუკის, ვონ კარვაის ფილმები და ასევე იქნება წარმოდგენილი ორი იაპონური ანიმე მიაძაკის სტუდიის წარმოების.
როგორც თამთა თურმანიძე ამბობს, კინოჩვენებების შემდეგ დისკუსიები იმართება, რაც უფროსი ასაკის მაყურებლისთვის საყვარელი ფილმების გახსენების შესაძლებლობაა, ახალგაზრდებისთვის კი სიახლეების გაცნობის. კინოჩვენებებითა და მუსიკალური კონცერტებით საფხულის საღამოების გამრავალფეროვნებას დადებითად ახასიათებენ რადიო თავისუფლების ის რესპონდენტები, რომლებიც ამბობენ, რომ ყოველწლიურად ესწრებიან მერიის მიერ დაგეგმილ გასართობ კულტურულ და შემეცნებით ღონისძიებებს.
ძალიან პრეტენზიული სმენელია, ძალიან გემოვნებიანი სმენელია და ძალიან მიხარია, რომ ქუთაისში ესეთ საღამოები ტარდება.
კარგი წამოწყება და კარგი ტენდენციაა, რომ რამოდენიმე წელია უკვე ყოველწლიურად ტარდება ქუთაისში საფხულის საღამოები და არაერთი შემსრულებელი წარსდგება ხოლმე მაყურებლის წინაშე, რაც კიდევ ერთხელ აცოცხლებს ჩვენი ქალაქის ცხოვრებას.
საფხულის საღამოების ტრადიცია მისაღებია იმ რესპონდენტებისთვისაც, რომლებიც ცხელ დღეებში დასვენებას ქალაქგარეთ ამჯობინებენ და იმათთვისაც, ვისაც მათ შესახებ ამდრომდე არ სწმენია.
ჩემთვის იყო ეს სიახლე, რომ არ ვიცოდი, რომ ზაფხულზე ამდენი ღონისძიებები, კონცერტები იმართებოდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს შემეცნებითი, თუნდაც კინოს ჩვენება. ეს არის ძალიან საინტერესო და შეიძლება ისეთი კინო იყოს, რომ ადამიანმა ესეთი კურირებულებები მიიღოს.
ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ მე რატომღაც არც ერთ წელს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა ვერ მივიღე, ვერ ნახე იგივე ღია ჩვენება ფილმების, იმიტომ რომ ქალაქიდან გავდივარ და ოჯახთან ერთად ვისვენებ. ის ფაქტი, რომ ქალაქში ესეთი ღონისძიება ზაფხულში იგეგმება, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არის ადამიანები, რომელიც ქალაქიდან გასვლას ვერ ახერხებს და მას ნამდვილად სჭირდება გასართობი და ეს საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს ზაფხულის ამ პერიოდში.
პროექტ ზაფხულის საღამოებს ქუთაისში 27 ივლისს ღია ცის ქვეშ აზიური ფილმების კვირეული გახსნის, რომლის შემდეგ დაგეგმილია გასული საუკუნის 90-იანი წლების ქუთაისური ანდერგრაუნდის როკ შემსრულებლების კონცერტები. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კოლხური ვაზის ჯიშების აღდგენის, განვითარების, ასევე მეღვინეობის ხელშეწყობის მიზნით ზუგდიდში გამოფენა კონფერენცია „მეგრული ვაზის ჯიშები“ ჩატარდა. ქალაქის მერიის ორგანიზებით ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში გამართულ შეხვედრაზე მიწვეულმა მეღვინეებმა და მკვლევარებმა მეგრული ჯიშის ყურძნის აღდგენა შენარჩუნების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. ამ ღონისძიების პარალელურად სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ზუგდიდის ფოლკლორული ანსამბლების მიერ შესრულებული მეგრული სიმღერები მოესმინათ და ადგილობრივი ნაწარმიც გაესინჯათ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ ადგილობრივი ნაწარმი კოლხური ვაზის უძველესი ჯიშებიდან დამზადებული ღვინოები, მათ შორის მაჭყვადინას, კოლოშის, ჭვიტილურის, პანეშის, ჩეკობალის და ოჯალესის ურძნისგან დამზადებული ღვინოები. სასმელის პარალელურად გამოფენილი იყო ადგილობრივი ხელოვანების მიერ დამზადებული ღვინის სხვადასხვა სახის ჭურჭელი. მერიის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი ბესი კარახამია მიიჩნევს, რომ სამეგრელოს აქვს პოტენციალი განავითაროს ღვინის ტური.
ჩვენი ეს პროგრამა არის გრძელვადიანი, რომ უახლოეს მომავალში შევთავაზოთ ყველას ის, რომ ეს არის მართლაც და ღვინის ქვეყანა. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მდიდარი არქეოლოგიური მასალა. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, ასევე დასავლეთ საქართველოში იცნობდნენ ვაზის კულტურას.
ამბობს ბესი კარახამია. სიტყვით გამოსვლელთა შორის იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას წარმომადგენელი პროფესორი დავით ჩიჩუა. მან სტუმრებს უთხრა, რომ მეგრული ჯიშის ვაზის ნერგების ხელმისაწვდომობის მიზნით კვლევითმა ცენტრმა ჩხოროწყუში სანერგეს გაშენება დაიწყო.
სამეგრელოში მეღვინეობის აღორძინება რა თქმა უნდა ვერ მოხდება თბილისიდან, ვერ მოხდება ჯიღაურიდან. ჩვენი მხრიდან არის მიმართულება, ჩვენი მხრიდან გადადგმული არის ნაბიჯები, რომ ეს თემა უფრო ახლო მოვიტანოთ რეგიონალურ მოთამაშეებთან. ამ მიზნით ჩვენ ვატარებთ კონსულტაციებს ადგილზე. სამეგრელოში გვაქვს გარკვეული სანერგეებთან ურთიერთობა, რომ ეს იშვიათი ჯიშების ნერგი იყოს მისაწვდომი.
Камбопенази мосулебс фолклори джишебис шесахеб историули цнобеби миецода мегвинеобиса да мевенахеобис мклеварма Георги Баресашвилма. Манам сфероши тависи нашромеби ზუგდიდის ცენტრალურ ბიბლიოთეკას გადასცა საჩუქრად.
გადაწყვეტილი გვაქვს რომ დავეხმაროთ აი ამ აქაურ ბიბლიოთეკას რომ გაიხსნას მევენახეობა მეღვინეობის კუთხე. ამისათვის ძველი ლიტერატურა არსებობს და ამის მობილიზება მოხდება, მაგრამ საჭიროა ასევე თანამედროვე ლიტერატურაც. სპეციალურად აი ამისათვის მე ჩამოვიტანე ჩემი ნაშრომები მევენახეობა მეღვინეობის სფეროზე.
გამოფენა კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო კომპანია ქვევრის ღვინოები საქართველოდან წარმომადგენელმა სალომე ხარძეიშვილმა. მას უკვეწლებია ქართული ღვინო ევროპაში, მეტწილად ჩეხეთსა და გერმანიაში გაქვს.
ჯერჯერობით უნდა ვაღიაროთ სამწუხაროდ, რომ მეგრული ღვინო არ გამისინჯავს არასდროს. ანუ არ არის ბაზარზე ფაქტიურად, ძალიან იშვიათობად ითვლება და ასე ვთქვათ, ხელი არ მიმიწვდება. ოჯალესე მსმენია ესე ტრადიციულად, აი ეს მგონია, რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს.
განაცხადა სალომე ხარძეიშვილმა. მერიაში ირწმუნებიან, რომ ეს არ არის მეგრული ჯიშის ყურძნის აღდგენა პოპულარიზაციის მიზნით გამართული ერთჯერადი ღონისძიება. მათი ინფორმაციით, სწორედ ამ სფეროში გარკვეული წარმატების მიღწევის მიზნით შეიქმნა სპეციალური მუშაჯგუფი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
The legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning Love I'm up all night to get some She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get some We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 Present has no ribbon Your gift keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna leave, I'm with it
We're up all night to get some We're up all night for good fun We're up all night
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახალ ევროპას ყოველკვირეულ პროგრამას სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. გაზეთ New York Times-ის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი, უმცროსი დონალდ ტრამპი, მამის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუსიურის ისე, რომ წინასწარ ჰქონდა მიღებული ცნობა მოსკოვის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისათვის საზიანო ინფორმაციის არსებობის შესახებ. რუსიურისტის შემთხვევაში საუბარია ვინმე ნატალია ვესელნიცკაიაზე. ის უარყოფს, რომ მოდესმე ფლობდა კლინტონისათვის საზიანო ინფორმაციას, თუ რომ კავშირი აქვს ქრემთან. მარიამ ჭიაურელმა სადა ამ ცნობებში გარკვევა?
გაზეთი New York Times-ის ამ ანონიმურ წყაროს იშველიებს, როცა წერს, რომ უმცროსმა დონალდ ტრამპმა რუსიურისთან შეხვედრამდე იცოდა. კრემლს ჰქონდა ინფორმაცია, რომელიც პოტენციურად საზიანო იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის. ამ წყაროების სანახმად პუბლიცისტმა რობ გოლდსტოუნმა, რომელიც მონაწილეობდა 2016 წელს უმცროსი დონალდ ტრამპისა და რუსი იურისტის ნატალია ვესელნიცკაიას შეხვედრის ორგანიზებაში, უმცროს ტრამპს გაუგზავნა ელექტრონული წერილი, ხოლო წერილში ნათქვამი იყო, რომ კრემლია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის პოტენციურად საზიანო ინფორმაციის წყარო და რომ ინფორმაცია არის ნაწილი რუსეთის მთავრობის ძალისხმევისა გააძლიეროს დონალდ ტრამპის კანდიდატურა. ამავე წერილის თანახმად იურისტი ვესელნიცკაია ამბობდა, რომ ფლობდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნულ კომიტეტთან დაკავშირებულ უკანონო ქმედებებზე და ეს ინფორმაცია შესაძლოა გამოსადეგად მიეჩნია უმცროს ტრამპს. New York Times-ის თანახმად, რობ გოლდსტოუნის წერილში არ არის მოყვანილი დეტალები, რა კონკრეტულ ზომებს მიმართავდა მოსკოვი, თუ მიმართავდა დონალდ ტრამპის კანდიდატურის დასახმარებლად. ნატალია ვესელნიცკაია დღეს მოსკოვში ამერიკულ მაუწყებელ NBC-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ არასოდეს ჰქონია ჰილარი კლინტონისთვის საზიანო ინფორმაცია და არ აქვს არანაირი კავშირი კრემლთან. ამასთან ვესელნიცკაია არ უარყოფს უმცროს დონალდ ტრამპთან შეხვედრის ფაქტს და განმარტავს, რომ სურდა განეხილა მაგნიცკის აქტი, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ ხელმოწერილი კანონი, რომელიც შეერთებულ შტატებს საშუალებას აძლევს სანქციები დაუწესოს რუსეთის მოქალაქეებს, ვინც ადამიანის უფლებებს არღვევს. ვესელნიცკაიასთან შეხვედრაში უმცროსი დონალდ ტრამპის გარდა მონაწილეობდნენ ტრამპის სიძე, ჯარედ კუშნერი და ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიის მაშინდელი ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. შეხვედრა გაიმართა დაახლოებით ერთი თვით ადრე, ვიდრე შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტია ჩაატარებდა ყრილობას პრეზიდენტობის კანდიდატის დასასახელებლად. ხოლო შეხვედრიდან რამდენიმე დღეში მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსმა ჰაკერებმა გატეხეს შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის კომპიუტერები და მოიპარეს ათასობით ელექტრონული წერილი. ახლა მოსალოდნელია, რომ რობ გოლდსტოუნის წერილს გასაცნობად მოითხოვენ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო და კონგრესის კომიტეტები, რომლებიც იძიებენ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას და მოსკოვის აგენტებთან დონალდ ტრამპის საარჩევნო გუნდის წევრების შესაძლო კავშირს. New York Times-ისთვის ადრე მიცემულ ინტერვიუში გოლდსტოუნი ამბობდა, რომ არაფერი იცოდა ჰილარი კლინტონისთვის საზიანო ინფორმაციის წყაროზე. ახლა გოლდსტოუნი ჯერ არ გამოხმაურებია New York Times-ში მოყვანილ ინფორმაციას. სამაგიეროდ, უმცროსმა დონალდ ტრამპმა თვითონვე აღიარა, რომ მართლაც დაყაბულდა ვესელნიცკაიასთან შეხვედრას ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის მოსასმენად. შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დემოკრატი მარკ უორტნერი ახლა მეტ ინფორმაციას მოითხოვს.
It's remarkable that this meeting one was not
გასაოცარია რომ ამ შეხვედრაზე ჯერ ერთი აქამდე არაფერი თქმულა და მეორე პირველად მოხდა რომ საზოგადოება მიხილა აშკარა მტკიცებულება იმისა რომ ტრამპის საარჩევნო კამპანია სულ ცოტა შეეცადა ინფორმაცია მოეპოვებინა სავარაუდო უცხოელი აგენტისგან რომელიც გავლენას მოახდენდა ჰილარი კლინტონის კამპანიასთან დაკავშირებულ ზალისხმევაზე ხოლო ეს არის მთავარი ვარაუდი რომელსაც გამოთქვამენ რუსეთის შესაძლო ჩარევის მთელი გამოძიების დროს ჩვენ ახლა მეტი ინფორმაცია გვჭირდება
განაცხადა სენატორმა მარკ ვორტნერმა 10 ივლისს უმცროსი დონალდ ტრამპი არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უფროსი ვაშიშვილი ის ამბობს რომ რუსი იურისტა ნატალია ვესელინსკაესთან შეხვედრისას არ მოუსმენია კონკრეტული ინფორმაცია რომელიც ჰილარი კლინტონის წინასაარჩევნო კამპანიას ეხებოდა უმცროსი დონალდ ტრამპის ადვოკატი კი აცხადებს რომ ის კლიენტს უკანონო არაფერი გაუკეთებია და მზადა ითანამშრომლოს გამოძიებასთან
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი ინ ნიუ-იორკ ტაიმსის პუბლიკაციის თაობაზე რომელიც დონალდ ტრამპის ვაჟიშვილს შეეხება ჩვენ სათერს კი განვაგრძობთ უსულოდ დავასრულებთ ყოველკვირეული ახალი ევროპით
ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებით ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა განვაგრძობთ გამოშვებას
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკრიკაძე უძღვები ჩვენ სათერს კი განვაგრძობთ უსულოდ დავასრულებთ ყოველკვირეული ახალი ევროპით დღეს ახალი ევროპის თემა კლავ ჰამბურგში დიდი ოცეული სამიტია სამი დღე 476 დაშავებული პოლიციელი 186 დაპატიმრებული და 225 დაკავებული დემონსტრანტი ათობით დაწილი ვიტრინა და დამწვარი ავტომანქანა ჩამწვრეული შუშები და დაზიანებული შენობები ასეთია ჰამბურგში გასული კვირის მიწვრილის ჩატარებული დიდი ოცეული სამიტის ასთუ სასიხარულო სტატისტიკა დავით კაკაბაძე ახალ ევროპაში ახლა უფრო ცოტათ ისაუბრებს ჰამბურგის დიდი ოცეული სამიტის ამ მეტად რთულ ფონზე
დიდი ოცეულის მე-12 სამიტში, რომელსაც 7 და 8 ივლისს უმასპინძლა ჰამბურგმა, მონაწილეობა მიიღეს არამარტო სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებმა, არამედ არაერთი დიდი საერთაშორისო ორგანიზაციის მესვეურებმაც. ფორუმის პროგრამით გათვალისწინებული შეხვედრების პარალელურად, ჰამბურგის ქუჩებში იმართებოდა გლობალიზაციისა თუ კაპიტალიზმის მოწინააღმდეგეების, ბუნებისდამცველებისა თუ სახელმწიფოებს შორის საზღვრების მოშლის მომხრეების აქციები, რომელთაგან რამდენიმემ ძალადობრივი ხასიათი შეიძინა. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო სამართალდამცველთა აქტიური ჩარევა. თუმცა პოლიციელთა მისამართით სამიტის დღეებში ხშირად გაისმოდა კრიტიკა. ბევრის აზრით, სამართალდამცველთა მოქმედება ზოგჯერ აშკარად იმსახურებდა ძალის გადამეტების კვალიფიკაციას. არაერთი კრიტიკული სიტყვა ითქვა სამიტის მასპინძლად ჰამბურგის შერჩევის გამოც. წარსულში ამგვარი შეხვედრების სარბიელად არაერთხელ შეურჩევიათ დიდი ქალაქებიდან მოშორებით მდებარე ადგილები, მაგალითად სადღაც შუამინდორში ან რომელიმე მთის წვერზე აშენებული სასახლე, რაც ერთი მხრივ საგრძნობლად ურთულებდა საქმეს საპროტესტო აქციების მონაწილეებს, ხოლო მეორე მხრივ მნიშვნელოვნად უიოლებდა ამოცანას სამართალდამცველებს. თუმცა კრიტიკის მთავარი ადრესატი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, თავგამოდებით იცავდა თავის არჩევანს და მას ძირითადად ლოგისტიკური მოსაზრებებით ასაბუთებდა. მერკელს ლამის ყოველდღე უხდებოდა იმის გამეორება, რომ ასეთი მსხვილმასშტაბიანი ფორუმის ჩასატარებლად აუცილებელია განვითარებული ინფრასტრუქტურა, დაწყებული სასტუმროების რაოდენობით, დამთავრებული თანამედროვე სატრანსპორტო ქსელით. მერკელს, რომლის არც თუ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისადმი საყოველთაოდ არის ცნობილი, ზოგი იმასაც კი აბრალებდა დიდი ქალაქი იმიტომ შეარჩია საპროტესტო დემონსტრაციების ხმა ტრამპის ყურამდეც რომ მისულიყო. დემონსტრაციების ნაწილი მართლაც მიმართული იყო შეერთებული შტატებისა და მისი ამჟამინდელი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი ასეთი აქცია სახელწოდებით ქალები ტრამპის წინააღმდეგ პროტესტს გამოთქვამდა, როგორც თავად დემონსტრანტები ამბობდნენ, ქალებისადმი ტრამპის მტრული პოლიტიკის გამო. დიდი ოცეულის სამიძე განხილულ საკითხთა შორის იყო საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა, ქვეყნებს შორის ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლა კიბერუსაფრთხოების სფეროში, ბიზნესის სექტორში ქალთა როლის ამაღლება და, რა თქმა უნდა, გარემოს დაცვა, კერძოდ პარიზის კლიმატის შეთანხმების განხორციელების გზები. სამიტის მონაწილეებს არ დაუმალავთ თავიანთი გაწმილება პარიზის შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების გასვლის გამო. აი რა თქვა მაგალითად ანგელა მერკელმა.
Gibt es hier einmal die amerikanische Haltung? Sie wissen, die Vereinigten Staaten
კონტესტნობილია ამერიკელების პოზიცია.
თქვენთვის ცნობილია და მე ამას ვგმობ, რომ შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა კლიმატის შეთანხმების დატოვების განზრახვა. შესაბამისად, ამ დეკლარაციაში გამოიკვეთა შეერთებული შტატების განსხვავებული პოზიცია, მაგრამ მე განსაკუთრებით მახარებს, რომ დიდი ოცეულის სხვა წევრების აზრით პარიზის შეთანხმება შეუქცევადია, რომ ჩვენ ვუერთგულებთ იმას, რაზეც მობილაპარაკეთ და ვეცდებით ეს ყველაფერი შეძლების დაგვარად მალე განვახორციელოთ.
გერმანიის კანცლერს მხარი აუბა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, რომელმაც მიმდინარე წლის დეკემბრისთვის უმაღლესი დონის ახალი შეხვედრის მოწვევის ამბავი ამცნო საზოგადოებას.
მინდა გამოვაცხადო, რომ 12 დეკემბრისთვის, ანუ პარიზის შეთანხმების ძალაში შესვლიდან მეორე წლის თავზე, მოვიწევ სამიტს, რათა ვიმსჯელოთ სამომავლო მოქმედებაზე, განსაკუთრებით დაფინანსების სფეროში.
განაცხადა ემანუელ მაკრონმა. სამიტის ფარგლებში და მის კულუარებში გამართა სახელმწიფოების მეთაურთა ორმხრივი თუ სამმხრივი შეხვედრებიც. ერთ-ერთ მათგანზე, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერთა შეხვედრაზე, სხვათა შორის განიხილეს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის საკითხები.
Wir haben allerdings auch festgestellt, dass
შევთანხმდით, რომ ნორმანდიის ფორმატით ძალიან ნელა მივიწევთ წინ. ერთ ადგილს ვტკებნით, ზოგჯერ უკანაც კი ვიხევთ. ჩვენ ეს ვაღიარეთ. მოვილაპარაკეთ, რომ დავნიშნავთ დროს, რათა ოთხივემ ტელეფონით შევძლოთ ერთმანეთთან გასაუბრება. მოკლედ კონტაქტს არ წყვეთთ.
Dort die weiteren Schritte besprechen werden. Also wir bleiben im Kontakt.
უთხრა ჟურნალისტებს ანგელა მერკელმა. დიდი ოცეულის სამიტის მსვლელობაში შედგა აგრეთვე პრეზიდენტების რანგში რუსეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერთა პირველი შეხვედრა. თუმცა ეს ცალკე საუბრის თემაა.
მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე, ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა, რომელთან დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.